Татарстан хөкүмәте 2030 елга кадәр кирәкле һөнәрләр исемлеген раслады. Премьер-министр Алексей Песошин имзалаган документта икътисад үсешенең истинлекле юнәлешләренә туры килгән һөнәрләр күрсәтелгән. Аны булачак белгечләр әзерләүгә дәүләт заказын формалаштыру механизмын камилләштерү өчен раслыйлар. Урта һөнәри белем бирү һөнәрләре исемлегенә квалификацияле эшче кадрлар әзерләү буенча 177 юнәлеш, зәркәнче, электр слесары, токар, тукучы, тракторчы, башка юнәлешләр, 192 урта звено белгечләре, актерлык осталыгы, кунакханә эше, мәктәпкәчә белем бирү, дәвалау эше, башка һөнәрләр кергән. Ихтыяҗ булган һөнәрләр исемлегендә 251 югары белем юнәлеше, шул исәптән юриспруденция, электроника һәм наноэлектроника, хирургия, башка юнәлешләр бар. Татарстанның 6 районында 7 мәктәпне капиталь ремонтлауга республика бюджетыннан 318 миллион сум акча бирелгән. Республиканың главстрой ышмасы 4 мәктәпне, Теләче районының Кеше Кибахужа, Югарстан районының Шыланга, Ширмешән район үзәгендәге 1 мәктәпне, Саба районының Икшермә кадет мәктәп-интернатын ремонтлауга заказ биргән. Глав инвестрой ышмасы Шүпрәле районының Иске Ишле һәм Марс, шулай ук Биектау районының Мүлмә мәктәпләрен ремонтлауда катнаша. Подрядчыларны быелның 7 апрелендә билгеләү күздә тотыла. Барлык эшләр быелның декабрь башыннан да соңга калмыйча тәмамланырга тиеш. Башкалабызның Юдино станциясеннән Дәрбишләр станциясенә кадәр яңа тимер юл төзү планы әзерләнгән. Ул яңа Аракчино бистәсе районында транспорт инфраструктурасын реконструкцияләүгә бәйле. Бу максатларга республика бюджетыннан 23 миллион сумга якын акча тотылачак. Тиешле тендер дәүләт сатып алулары сайтында теркәлгән. Документлар буенча төзелеш һәм реконструкция Казанда Буҗра тимер юл элемтәсен үстерүне күздә тота. Проект заказчысы Главтардорстранс ышмасы. Ул подрядчыны быелның 19 апрелендә билгеләячәк. План буенча төзелеш эшләре быелның 20 ноябреннән дә соңга калмыйча тәмамланырга тиеш. 2 апрельдә Казанда тузган автомобиль һәм велосипед шиндарын җыю буенча экологик акция узачак. Җыелган 2-нче шималны эшкәртеп, аннан резина плитәләр ясарга җыйналар. Алар балалар мәйданчыкларын төзүдә кулланыла. Тузган шиннарны Теләче районындагы заводка алып китәләр. Вак шин калдыкларыннан резина плитәләр ясыйлар. Тузган шиннарны иртәнге сәгать 10-дан 12-гә кадәр Җиңү проспекты 141-нче йорт адресы буенча урнашкан сәүдә үзәкләренең берсендә ачык парковкада кабул итәләр. Башка темаларга. Татар сүзе 2-нче халыкара Нәфисүз телевизион бәйгесенең җиңүчләре билгеле. Бу ел конкурсны Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән берлектә Яңа гасыр телерадио компаниясе оештырды. Конкурста 3200-дән артык кеше катнашып, татар әдәби әсәрләрен сәнгатьдә сөйләүчеләр комиссиясе хөкеменә шигърият, проза жанрлары буенча үзләренең эшләрен тәкъдим итте. Шуларның 30-ы җиңүче исеменә лайык дип табылды. Алар төрле номинациядә билгеләнде. Профессиональ башкаручылар арасында актер Илнур Закиров үзем язган шигер номинациясендә шагир Рүзәл Мөхәммәтшин җиңеп чыкты. Башкалабызның Сәйдәш мәдәният үзәгендә конкурс җиңүчеләре катнашында гала-концерт узды. Аларның чыгышларыннан видео язмалар, тапшырулар әзерләнеп, Татарстан Яңа гасыр телеканалыннан күрсәтеләчәк. 5 апрельдә Казанда яшәүчеләр һәм башкалабыз кунаклары Татарстан милли музеена, аның филиалларына бушлай керә алачак. Бу музейның туган көнен бәйрәм итүгә бәйле. Кунакларны Тукай, Горький, Шаляпин, Баратынский музейларында, Ленинның йорт музеенда, Җәлил музей фатырында, Бөек Ватан сугышы музей мемориалында, Шәриф Камалның мемориал фатыры белән Татар әдәбияты тарихи музеенда, Каюм Насырый музеенда кабул итәләр. Татарстан милли музеена һәм аның филиалларына айның һәр беренче сишәмбесендә бушлай керергә мөмкин. Ә бәйрәм датасына бәйле рәвештә традицион акция 4 апрельдән 5 апрельгә күчерелә. Бүтін дүнінде татар конгресі 1 апрельден 18 майға қадар интегралләштірілген татар тілі дәресінің методик қолланмалары деген бүтін Россия бәйгесін ұздыра. Бәйге Татарстанның Мәғарифне үстіру институты білен бірлікті ұйыштырыла. Ол Россия Федерациясында педагог һәм ұстаз жолына, Татарстанда милли мәдәниетләр һәм традицияләр жолына, бүтінде татар конгресі илан еткен достаннар жолына бағышана. Бәйгедә укытучылар, тәрбиячеләр катнашала. Җиңүчеләр конгресс дипломнары һәм акчалата призлар белән бүләкләнә. Җиңүчеләр исемлегенә кермәгән конкурсантларга катнашучылар сертификаты тапшырыла. Гаризалар һәм бәйге материалларына салтамалар 16 апрельгә кадәр кабул ителә. Тулырак мәгълүматлар бөтен дөнья татар конгрессы сайтында. Яңалыклар шуарлашының ахырында һава торышы турында. Бүген 29 март шәршәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, яуын төшем көтелмей. Көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы 6 градустан 11 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 754 миллиметр.